часом дід мусив розповідати мені про письменників. Він робив це з тактом, без запалу, поволі відкриваючи мені імена славетних людей. На самоті я затямив список від Гесіода до Гюго і проказував його на пам'ять без жодної запинки. То були святі і пророки. За словами Шарля Швейцера, він їм поклонявся. Проте, ніде правди, діти, вони його до певної міри бентежили. Їхня недокучлива присутність не давала йому змоги приписувати творіння людські безпосередньо Святому Духові. Дід також десь у глибині душі віддавав перевагу безіменним авторам, будівничим, котрі скромно знічувалися перед власними храмами, або многооликому авторові народних пісень. Він шанував Шекспіра, особистість якого не було точно встановлено, і Гомера з тієї самої причини, а також іще кількох письменників, існування котрих не було доведеним фактом. Тим, хто не захотів чи не зміг стерти слідів свого життя, дід пробачав лише за умови, якщо вони вже віддали Богові душу. Зате своїх сучасників осуджував усіх гамузом, за винятком Анатоля Франса та Куртеліна, що його забавляли. Шарль Швейцер самовдоволено потішався повагою, з якою ставилися до його похилого віку, культури, краси, чеснот. Цей лютеранин дозволяв собі мислити цілком у біблійному дусі, ніби правічність Божа благословила його дім. За столом він інколи заглиблювався в себе, ставав схожий на вершника, котрий згори споглядає своє життя, роблячи висновок. «Діти мої, щасливий той, хто не має за що собі дорікнути». Його запальність, велич, гордість і смак до піднесеного приховували нерішучість розуму, яку він дістав у спадок від своєї релігії, від своєї доби і університетського середовища. Ось чому він зазнавав страждань від потаємної огиди до канонізованих ідолів своєї бібліотеки. До цих злочинців, чиї книги в глибині душі він вважав непристойністю. Це ввело мене в оману. Стриманість, яка проступала крізь його вдаване завзяття, я сприйняв за суддівську суворість. Духовний сан діда просто підносив його над ними. В будь-якому разі, напучував мене служитель культу, талант – це лише позика, заслужити її можна тільки великими стражданнями, скромно і несхитно пройшовши через усі випробування. Зрештою, починають лунати голоси, ти тільки записуєш почуте. Ось так, між Першою російською революцією та Першою світовою війною, через 15 років по смерті Маларме, саме коли Даніель де Фонтане відкрив для себе земну поживу Андре Жіда, представник 19-го сторіччя прищеплював своєму внукові погляди часів Луї Філіпа. Кажуть, що саме цим пояснюється селянська відсталість. Батьки йдуть у поле, залишаючи синів на своїх старих батьків. Я взяв старт, відступивши назад на 80 років. Чи варто за тим шкодувати? Не знаю. Наше суспільство всякчас перебуває в русі, тож інколи відставання криє в собі випереджання. Хай там що, а мені кинули кістку, щоб я її гриз, і я її смоктав доти, доки за нею показався світ. У діда була потаємна мрія викликати в мене огиду до письменників, так званих посередників. Він досяг протилежного результату. Я почав плутати талант і заслуги. Ті славні люди скидалися на мене. Коли я поводився чемно, мужньо терпів свої вави, то знав, що буду винагороджений, якщо не лавровим вінком, то чимось іншим. Таке воно дитинство. Карл Швейцер познайомив мене з іншими дітьми. За ними так само, як і за мною, наглядали. Їх випробували, нагороджували. Але вони зберегли дитячу душу на все життя. Позбавлений брата і сестри, не маючи друзів, саме серед письменників я знайшов своїх перших товаришів. Вони, як і герої їхніх романів, любили, тяжко страждали. Але, звичайно, все закінчувалося добре. Я викликав у пам'яті їхні муки з трохи веселим зворушенням. Можна тільки уявити, якими вони, ці хлопчаки, робилися щасливими, коли, почуваючись надто кепсько, казали: «Яке щастя! Зараз народиться чудовий вірш!» У моїх очах вони поставали не мертвими, принаймні не зовсім мертвими. Вони перевтілилися в книги. Корнель був червонолицим зморшкуватим гладуном. Від його шкіряної спинки тхнуло клеєм. Цей недоладний суворий тип із темною мовою, коли я його переставляв з одного місця на інше, своїми гострими ріжками штрикав мене у стегна. Але вартувало його розгорнути, як він простягав мені свої гравюри, сумні й лагідні, як откровення. Флобер був коротуном у полотняному вбранні, без будь-якого запаху, всіяний ластовинням. Численні томи Віктора Гюго стояли по всіх полицях. Так було з плоттю, щодо душ, то вони частенько відвідували свої творіння. Сторінки були вікнами, чиєсь обличчя припадало зовні до шиби, стежачи за мною. Я вдавав, ніби нічого не помічаю, і читав далі, заглибившись у слова під пильним поглядом покійного Шатобріана. Проте такий тривожний стан тривав недовго. Решту часу я обожував друзів по грі. Я їх ставив понад усе, і коли мені розповіли, що Карл V підняв Тіціанів пензель, я зовсім не здивувався. Чому би ні? Королі для цього існують. Однак я їх не поважав. Невже мені вихваляти їх за те, що вони великі? Це просто їхній обов'язок. Я ганив інших за те, що вони нікчемні. Одне слово, я все зрозумів навпаки і виняток узяв за правило. Рід людський, як на мене, був обмежений колом обранців, оточених стадом відданих тварин. А головне, дід так кепкував над письменниками, що я ніяк не міг сприймати їх серйозно. Відколи помер Віктор Гюго, дід перестав читати нові книги. А що не мав ніякої роботи, то перечитував старі. Тим часом його покликанням був переклад. Десь на денці свого серця автор Дойчес Лесебуш вважав світову літературу наочним посібником. Згнітивши серце, він класифікував письменників за заслугами. Але за цією показною ієрархією йому вельми важко вдавалося приховати власні утилітарні симпатії. Мопассан постачав німецьким учням чудові переклади з французької. Гете, на голову вищий за Готфріда Келлера, був незамінним об'єктом перекладу французькою мовою. Як гуманіст дід не дуже поважав романи, а як викладач високо цінував їхній лексичний матеріал. Кінець кінцем дід почав визнавати лише окремі шматки, і через кілька років я бачив, як він утішався уривком з пані Боварі, що його вибрав Міронно до своєї хрестоматії. Тим часом, як повне зібрання Флобера, вже 20 років чекало на дідову увагу. Я відчував, що дід мав зиск із мертвих, і це не могло не ускладнити моїх із ним стосунків. Вдаючи, ніби поклоняється їм, дід тримав їх у кайданах і при нагоді без докорів сумління краяв їх на шматки, щоб було зручніше перекладати з однієї мови на другу. Ось так я для себе відкрив їхню велич і водночас нікчемність. Маріме, на свою біду, відповідав навчальній програмі і тому вів подвійне життя. В бібліотеці на четвертій полиці Коломба, невинна голубка, яку всякчас нехтували, простягала свої лискучі крильця, однак жоден погляд не позбавив її цноти. Зате на нижній полиці достоту така сама невинність була втиснута під маленьку замацану обкладинку, коричневу і смердючу. А все однаковісіньке – сюжет, мова. Лише там були примітки німецькою мовою і словничок. Окрім цього, я зауважив – скандал, якого не знали від часів зґвалтування Ельзасу Лотарінгії, що вона видана в Берліні. Цю книжку дід двічі на тиждень клав у свій портфель. Вона була вся в плямах, покреслена червоним, пропалена цигарками. І я її ненавидів. Це був Маріме зневажений. Ледве розгорнувши її, я помирав з нудьги. Кожен склад, здавалося, розпадався на звуки, ніби це відбувалося в інституті, коли дід диктував студентам слова. Видруковані в Німеччині і призначені німцям для читання, ці знаки, знайомі і невпізнані водночас, були либонь просто підробкою французьких слів. Напевне, ще одна шпигунська диверсія. Варто їх пошкребти, як з-під їхньої гальської машкарадної облуди проступають німецькі вокабули, що допори зачаїлися там. Зрештою, я запитав себе, можливо, існують дві Коломби? Одна свавільна і справжня, друга облудна і дидактична. Є ж бо дві Ізольди. На щастя моїх друзів-письменників наштовхнули мене на думку, що я їм рівня, хоч у мене не було ні їхніх талантів, ні їхніх заслуг, а про описання я ще й гадки не мав. Зате, як онук священника, я вивищувався над ними своїм походженням. Без жодного сумніву я був приречений і зовсім не на їхній страдницький вінок, у якому завжди крилося щось скандальне, а на посвячення в духовний сан. Я буду стражем культури, як і Шарль Швейцер. До того ж, я був живий, дужий і сповнений енергії. Ще не вміючи розтинати на шматки мерців, я вже змушую їх рахуватися із своїми забаганками. Беру їх на руки, ношу, кладу на паркет, розгортаю, загортаю, добуваю з небуття і знову туди ж повертаю. Ці покалічені істоти були моїми ляльками. Їхні стражденні паралізовані останки, що називаються безсмертям, викликали в мене жаль. Дід заохочував у це панібратство. А всі діти мають іскру Божу. І їм нема чого заздрити поетам, що самі як діти. Я захоплювався куртеліном і ходив слідком за кухваркою, щоб навіть на кухні читати її голос віршика «Теодора шукає сірники». Моє захоплення усіх потішало, тож вони постаралися його роздмухати і надали моїй пристрасті широкого розголосу. Одного разу дід байдуже зронив. «Куртелін, певне, славний хлопець. Якщо ти його так любиш, чому б тобі не написати йому?» Я написав. Шарль Швейцер водив моїм пером і змирився з численними орфографічними хибами в листі. Декілька років тому цього листа надрукували в газетах. І я прочитав його не без дратливості. Він був підписаний «Ваш майбутній друг», що тоді здавалося мені цілком доречним. Якщо я був за пані брата з Вольтером та Корнелем, то чому б це живий письменник одмовляв мені в дружбі?